Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε βουλευτά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Χαίρομαι πάντα την κουβέντα μας.
Να είστε καλά. Καλημερίζω τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον βουλευτή και τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στον κύριο Κερίδη και στους ακροατές.
Και εμείς σας ευχαριστούμε και τους δύο. Ξεκινώ ζητώντας από ένα σύντομο σχόλιο σας για αυτό το ακραίο, όπως το χαρακτηρίζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, σενάριο της πρόκλησης ελληνοτουρκικής κρίσης από τον Ερντογάν, προκειμένου να αναβάλει τις εκλογές του Ιουνίου, επικαλούμενος κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είναι ένα σχέδιο που διαβάζω ότι βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αθήνας και ότι επίσης το τουρκικό σύνταγμα μετά την αναθεώρηση του 2017 δίνει τη δυνατότητα αναβολής εκλογών λόγω πολέμου ή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης από 6 μήνες έως 1 χρόνο. Και μάλιστα και στις 2 περιπτώσεις οι ήδη σημαντικές εξουσίες του Προέδρου επεκτείνονται περισσότερο. Ξεκινώ, κύριε Κερίδη, από εσάς.
Κοιτάξτε, δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν κρατάει όλες τις επιλογές του ανοιχτές και ότι του τριγυρίζει το μυαλό η ιδέα μιας εξωτερικής κρίσης διέξοδο στα διέξοδά του. Εάν επιβεβαιωθούν αυτά τα διέξοδα τόσο με τους Αμερικανούς στο εξωτερικό πεδίο όσο και με τη δημοτικότητά του εξαιτίας της οικονομίας στο εσωτερικό πεδίο όπου πιέζεται πολύ, είναι προφανές, δεν είναι, είναι σκληρό καρύδι, δεν είναι κάποιος ο οποίος εύκολα θα αφήσει την εξουσία. Έχει δημιουργηθεί γύρω του ένα ολόκληρο σύστημα εξουσίας το οποίο δύσκολα θα δεχτεί την όποια ήττα. Επιχείρησε να το κάνει στην Συρία που βρήκε τοίχο με τους Ρώσους και τους Αμερικανούς, το έκανε για κάποιες μέρες με την Αρμενία και προφανώς η Ελλάδα είναι στα σχέδιά του, μια προβοκάτσια, μια κρίση στη θάλασσα, κάτι που θα οδηγήσει σε μια κλιμάκωση. Η ρητορική του πάντως τους τελευταίους μήνες αλλά και η εντολή που έχει δώσει στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να κρατάνε το ζήτημα Ελλάδα τόσο ψηλά, τόσο όσο δεν το είχαμε δει ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν, νομίζω θα πρέπει να μας κάνει να καταλάβουμε ότι αυτές οι επιλογές είναι ανοιχτές.
Τι λέτε, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε?
Δεν θα διαφωνήσω με αυτά που είπε ο συνάδελφος. Φαίνεται ότι η έκφραση τελευταία της επιθετικότητας της Τουρκίας, τόσο στη ρητορική όσο και στη πράξη, πολλαπλασιασμός υπερπτήσεων, θέσεις στο τραπέζι θεμάτων εξωφρενικών όπως η αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας στα νησιά, εξυπηρετούν ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας και αυτό το λόγο βλέπουμε να το αγκαλιάζει το σύνολο εκτός από το ΧΑΝΤΕΠΕ του πολιτικού συστήματος, εξυπηρετούν όμως και την τακτική του Προέδρου Ερντογάν εν ώψη των εκλογών. Δυστυχώς φαίνεται μάλιστα ότι έχει σχετική απόδοση στο τουρκικό ακροατήριο η τακτική αυτή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετική ανάκαμψη του ΑΚΑΠΕ του κόμματος του κ. Ερντογάν το τελευταίο διάστημα. Προφανώς εμείς οφείλουμε και σε εγρήγορση να βρισκόμαστε και να προσπαθούμε να καλλιεργούμε ένα ενιαίο ευτικό μέτωπο ούτως ώστε να έχει δικό στο σχέδιο Τουρκία αυτή η τακτική.
Τώρα αυτό και το... Αυτό κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Υπουργέ, το περί ενιαίου εθνικού μετώπου το ακούμε μεν, αλλά δεν προκύπτει από τους δημόσιους διαλόγους των κομμάτων σας. Δεν προκύπτει. Εδώ προκύπτει η ένταση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και την ώρα που ο Ερντογάν επιτίθεται στη χώρα. Εγώ άκουσα την κυβέρνηση να σας κατηγορεί ότι δεν μιλήσατε για το συγκεκριμένο θέμα και ότι γενικά στα εθνικά θέματα είστε σιωπηλοί.
Μα ακριβώς δείχνει το πώς υπηρετεί καθένα από τα δύο κόμματα την ανάγκη να υπάρχει το δικό μέτωπο. Ήταν προφανώς fake news το ότι ήμασταν άφωνοι. Εγώ σε 2 διαφορετικές δημόσιες παρουσιασμούς, στη μία μάλιστα με τον συνάδελφο κ. Κερίδη, ως αρμόδιος τομέας εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, είχα καταδικάσει απερίφραστα τις πολιτικές δηλώσεις του Ερντογάν και μάλιστα οι 2 αυτές δημόσιες δηλώσεις μου είχαν συμπεριληφθεί στα δελτίο τύπου του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχε επομένως καμία αμφιβολία για την τοποθέτηση δημιουργεί ένα θέμα αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης να δείξει ότι εμείς τάχα είμαστε αλλού. Αντισχυτικό δεν είναι ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θυμάμαι χαρακτηριστικά την τοποθέτησή του στη συζήτηση για τις αμερικάνικες βάσεις, είχε απευθυνθεί στον Αλέξη Τσίπρα και του είχε πει ότι για εσάς ο πατριωτισμός είναι άγνωστη στην τέξη. Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνε είναι παρόμοιες δηλώσεις.
Κύριε Κερίδη.
Ναι, η φράση μου είναι η τελευταία, είναι ότι είναι θεμητό να έχουμε αποχρώσεις στην εξωτερική πολιτική, ακόμα και αντιθέσεις. Η αμφισβήτηση του πατριωτισμού όμως του πολιτικού αντιπάλου είναι ανεπίτευτο πράγμα.
Τι λέτε, κύριε Κερίδη?
Κύριε Χατζηνικολάου, θα μπορούσε και καλύτερα η αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στο μεγάλο στρατηγικό στόχο της αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας προφανώς υπάρχει μια διακομματική συνένεση. Και για να είμαι ειλικρινής, και στο ζητήμα της αναβαθμισμένης σχέσης μας με τους Αμερικανούς της Αλεξανδρούπολης, είναι πράγματα τα οποία είχαν ξεκινήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δίκαιοι και γενναιόδοροι όπως πρέπει. Από εκεί πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Βλέπω όμως να διασταυρώνεται τα ξύφη σας πολύ συχνά στο μεταναστευτικό, για παράδειγμα,
αυτό.
Που είναι ένα θέμα που η Τουρκία το αξιοποιεί δεόντως το τελευταίο διάστημα.
Σαφώς αυτό ακριβώς, μου πήρατε την μπουκιά από το στόμα. Να πω λοιπόν ότι και στην Αλεξανδρούπολη δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση πια έχει επιλέξει συχνά να κάνει μια άστοχη αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, ενώ είναι μια συνέχεια και επιτάχυνση και αναβάθμιση και εντατικοποίηση της δικιάς του επιλογής στην περίοδο 2015-2016-2017. Από εκεί και πέρα είδαμε τον Ερντογάν να μην μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα, που είναι ένα θέμα εννοώ στον ΟΗΕ. Πάντα στο Διεθνές Βήμα που επέλεξε να απαντήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ομιλία του στο Κογκρέσο, η οποία προφανώς τον πείραξε πάρα πολύ, ασχέτως αν εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ μας κατηγορούσε ότι δεν αναφερθήκαμε στην Τουρκία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επέλεξε να μην μιλήσει γι' αυτό, στο οποίο βρίσκει τείχος και στο εσωτερικό και προφανώς και διεθνώς, και που θα τον ταύτιζε αν το έκανε με τον Πούτιν και τον ρωσικό αναθεωρητισμό σήμερα που καταδικάζεται παγκοσμίως, αλλά επέλεξε ένα ευαίσθητο θέμα, διχαστικό θέμα, πολιτικό θέμα, το οποίο βρίσκει ευήκο αότα δυστυχώς στο εσωτερικό της Ευρώπης από διάφορους αφελείς, ενδεχομένως και πονηρούς. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην εργαλειοποίηση του Ερντογάν, να μην απαντούμε με τη δικιά μας εργαλειοποίηση. Ο Ερντογάν προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό σε βάρος της Ευρώπης και κάποιοι θέλουν να εργαλειοποιήσουν το μεταναστευτικό σε βάρος της ελληνικής κυβέρνησης, νομίζοντας ότι έτσι κερδίζουν πόντους. Θέλω να πω ότι αυτά τα fake news για τον Εύρο, τα οποία διαψεύστηκαν και καταδικάστηκαν από τις ΜΚΟ, καλό θα ήταν και η αντιπολίτευση να ανασκευάσει για όλα αυτά που είχαμε ακούσει τα τερατώδη το προηγούμενο διάστημα.
Κύριε Κατρούγκαλε.
Η εργαλειοποίηση από την Τουρκία και ειδικά από τον πρόεδρο Ερντογάν του προσφυγικού μεταναστευτικού είναι κάτι δεδομένο και κάτι που προφανώς πρέπει να έχει την, όπως και για όλα τα εθνικά θέματα, την ομόφημη απόκρουσή της από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Από την άλλη μεριά, η υπεράσπιση της διεθνούς νομιμότητας και του ανθρωπιστικού δικαίου πρέπει να είναι φροντίδα και μέρημνά μας, και γιατί αποτελεί σημαία της εξωτερικής μας πολιτικής αυτό, ότι εμείς είμαστε κράτος που εκεί βασίζει την εξωτερική του πολιτική, και γιατί προφανώς είναι ένα από τα θέματα που κρίνεται η χώρα μας στο εξωτερικό. Δυστυχώς την τελευταία περίοδο, κυρίως λόγω των υποκλοπών και λόγω εξαιρετικά ατυχών εμφαντήσεων του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής δηλώσεων, αλλά και προβληματικών πλευρών της προσφυγικής μεταναστευτικής μας πολιτικής, η χώρα μας συγκρίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης με την Πολωνία και την Ουγγαρία. Όταν παραιτήθηκε ο επικεφαλής της Frontex, Λεγκέρι, για θέματα που παραλογίστηκαν μετά από έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Όλαφ, τρεις χώρες τον υπερασπίστηκαν, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα. Απέναντι σε πλευρές της προσφυγικής μας πολιτικής που πρέπει να διορθώσουμε, όπως για παράδειγμα η καταδίκη μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το φαρμακονήσι, ακόμα από την κυβερνητική πλευρά να ακούγονται αυτά τα περί εργαλειοποίησης του προσφυγικού από την Τουρκία. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι, εργαλειοποιεί η Τουρκία το προσφυγικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι εμείς πρέπει να κάνουμε εκτόσεις στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την διεθνή μνημόνια. Η ίδια η διαχείριση της κρίσης του Εύρου, στην οποία το επεισοδίο αυτό με τους 38 ανθρώπους, το οποίο αναφέρθηκε ο συνάδελφος του κ. Περίδης, είναι επίσης ενδεικτική αυτής της στάσης να κατασκευάζονται αφηγήσεις αλληλοδιαψευδόμενες και συνεχώς αντικρουόμενες από την κυβέρνηση στο πεδίο. Το σημαντικότερο όμως γεγονός είναι άλλο. Η κυβέρνηση όφιλε το προσφυγικό μεταναστευτικό να το καταστήσει ευρωτουρκικό θέμα. Το έχει περιορίσει στην ελληνοτουρκική του διάσταση, απλώς θέλοντας να δείξει ότι εμείς είμαστε αποτελεσματικοί ως ασπίδα του φρούριου Ευρώπη. Δεν ήταν αυτό που πρέπει να κάνει. Έπρεπε η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της, να έχει μια σταθερή μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική που να μην ρίχνει τα βάρη της διαχείρισης του θέματος μόνο στις χώρες εισόδου.
Τώρα θα πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα παρακαλέσω κύριε Κατρούγκαλε και κύριε Κερίδη να σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά, γιατί έχω ένα-δύο ερωτήματα ακόμη για την συζήτησή μας.
Και μια απάντηση, ωραία.
Βεβαίως, σας χρωστάμε και μια απάντηση. Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας για τα εθνικά θέματα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη εξωτερικών του κόμματος και πρώην υπουργό εξωτερικών της χώρας, τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Κερίδη, σας χρωστούσαμε μια σύντομη απάντηση στα σχόλια του κύριου Κατρούγκαλου για να προχωρήσω.
Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, κύριε Χατζηνικολάου. Προφανώς η χώρα μας έχει ελλείμματα και μπορεί καλύτερα στα ζητήματα δημοκρατίας, όπως κάθε όρημη δημοκρατία θα σας έλεγα. Όμως από το σημείο αυτό μέχρι τις κατηγορίες για Ορμπάν και ορμπανισμό και ακόμα περισσότερο αυτά που ακούσαμε από τον αρχηγό του κυρίου Κατρούγκαλου στο πρόσφατο φεστιβάλ νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Σπούτνικ για Μητσοτάκη δικτάτορα και η Ελλάδα του γύψου, νομίζω ότι όλα αυτά, ότι δεν έχουν να κάνουν τίποτα με την πραγματικότητα, δημιουργούν ένα διχαστικό και τοξικό περιβάλλον που από ένα σημείο και μετά όχι μόνο είναι εθνικά επιζήμιο, κάνει κακό και στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε εδώ τελείως παραλογήσει στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κριτική την οποία ασκεί και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και γι' αυτό ελέγχεται. Εγώ είδατε ότι προσπάθησα να είμαι πάρα πολύ μετριοπαθής και πάρα πολύ συνενετικός. Αλλά δεν μπορώ, σαν Έλληνας δημοκράτης φιλελεύθερος, να μην καταγγείλω αυτή τη διαρκή προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ για δυσφήμιση και για παραπληροφόρηση. Και το ίδιο ισχύει και στο μεταναστευτικό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες έχουν διασωθεί από το ελληνικό λιμενικό. Και προφανώς είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και γι' αυτό έχουμε φέρει την Ευρώπη, τη Frontex, την Ursula von der Leyen. Ο Σκηνάς έχει αναλάβει το σχετικό χαρτοφυλάκιο για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προφανώς υπάρχουν αντιστάσεις από τους Ευρωπαίους για να το δουν έτσι. Παραλάβαμε ένα μπάχαλο με την Μόρια και με όλα τα υπόλοιπα τρομερά που ζήσαμε μέχρι το 19 και επιχειρούμε να βάλουμε μία τάξη. Προφανώς σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, προφανώς είμαστε ανθρωπιστές, δεν είμαστε όμως αφελείς και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε την επανάληψη της κρίσης που ζήσαμε το 2015-2016, η οποία κόντεψε να ανατινάξει την Ευρώπη, έφερε την ακροδεξιά στο προσκήνιο με έναν τρόπο που δεν χρειάζονταν, που δεν έπρεπε, και από ένα σημείο και μετά περιέπλεξε τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Λοιπόν, για όλα αυτά υπάρχουν ευθύνες στην πρώτου 19 περίοδο. Δεν θα μιλήσω για την αδιαφάνεια στις συμβάσεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τότε. Δεν θα μιλήσω για τις έρευνες που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ανακτήσει κονδύλια. Δεν θα το πάω εκεί. Θα μιλήσω τελείως μόνο πολιτικά και θα επιμείνω ότι επιτέλους ας μπει ένα μέτρο σε αυτή τη φρασιολογία, η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Κάνει κακό στη χώρα, αλλά κάνει κακό και στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αντί να επικεντρωθεί στα συγκεκριμένα, υπάρχουν προβλήματα προφανώς. Κάνει μια γενικόλογη, γενικευμένη, μηδενιστική κριτική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Κύριε Κατρούγκαλε, εκτός από τις απαντήσεις που τυχόν θέλετε να δώσετε σε σχόλια του κυρίου Κερίδη, θέλω να έχω και τη γνώμη σας για το τι πρέπει να επισημάνει, τι πρέπει να υπογραμμίσει ο Πρωθυπουργός απόψε στην ομιλία του μετά την ομιλία Ερντογάν.
Μια σύντομη απάντηση και εγώ στον αγαπητό συνάδελφο. το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διενεργεί έλεγχο με ακρόαση του κυρίου Κουκάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, δείχνει γιατί η Ελλάδα εκτίθεται στην Ευρώπη. Δεν εκτίθεται λόγω της κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ και ο διχασμός στον οποίο αναφέρθηκε οφείλεται κατά τη γνώμη μου ακριβώς εξαιτίας της προσπάθειας συγκάλυψης αυτού του μεγάλου σκανδάλου εκ μέρους της κυβέρνησης που οδήγησε δύο φορές το σύνολο της αντιπολίτευσης στην ακραία κίνηση που υπογραμμίζει όμως ακριβώς την ακραία αντιπολιτευτική συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας στην εξαρτητική για τις υποκλοπές. Αλίμονο αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα να κάνει πρωτοσέλιδο αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, το ελληνικό Watergate όπως το αποκαλούν, στις πιο έγκυρες, στις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου. Στο ζήτημα τώρα της τοποθέτησης του κ. Μητσοτάκη, είμαι βέβαιος ότι θα θέσει τα θέματα που πάγια η ελληνική διπλωματία θέτει και με την ένταση που πρέπει. Έχουμε επισημάνει όμως παράλληλα πολλές φορές ότι δεν αρκούν ούτε οι αντίστοιχες απαντητικές δηλώσεις εκ μέρους μας, ούτε καν η αναζήτηση υποστηρικτικών δηλώσεων από τους εταίρους και συμμάχους μας, που δυστυχώς βέβαια πολλές φορές είναι ιδιαίτερα χλιαρές σε σχέση και με ανάλογες δικές τους παρελθόντους. Η πρόσφατη απαντητική επιστολή Μπορέλ, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό αυτής της χλιαρότητας. Το κύριο όμως και καθοριστικό είναι να εισπράττει κόστος η Τουρκία από αυτή την παράνομη συμπεριφορά της. Και το καθεστώς πληρώσεων του Ιουνίου του 19 δεν εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση λόγω αντιφατικών σχεδιασμών, μολονότι προς το τέλος το είχε θέσει ως στόχο, και την αναβάθμιση τελωνιακής ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που της είχαμε υπογραμμίσει ότι δεν έπρεπε να την παραχωρήσει δωρεάν, αλλά να εξαρτήσει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για αυτήν με το σταμάτημα της επιστρατικότητας της Τουρκίας και με την υποχρέωσή της να πάει στη Χάγη. Και τελευταία, άμεσα στις 6 Οκτωβρίου πρόκειται να γίνει η πρώτη σύγκληση αυτής της ιδέας του Μακρόν, της πρωτοβουλίας του Γάλλου Προέδρου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, και εκεί θα προσκληθεί η Τουρκία, έχει ήδη προσκληθεί, χωρίς να έχουν τεθεί όροι. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι, γιατί έτσι ενθαρρύνεται στην πραγματικότητα η τουρκική επιθετικότητα. Πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν και εκεί να βάλουμε και τη δική μας σφραγίδα, και εδώ κατεξοχήν πρέπει αυτή η διαφορά μας με την Τουρκία να γίνει ευρωτουρκική. Δεν είναι απλώς δικό μας εθνικό διμερέστε.
Κύριε Κερίδη, τι λέτε, τι πρέπει να αναμένουμε από την ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ και σε ποια σημεία της ομιλίας Ερντογάν πρέπει κατά τη γνώμη σας να υπάρξει απάντηση?
Κοιτάξτε, πρέπει να είναι κανείς τελείως τυφλός για να μην βλέπει το έργο που έχει γίνει αυτή την τριετία στα ελληνοτουρκικά. Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι παραλάβαμε υποβρύχια χωρίς τορπίλες και μοιράς χωρίς συντήρηση. Και μέσα σε 3 χρόνια η στρατιωτική ισχύς και αποτρεπτική ισχύς των ενόπλων δυνάμεων ενισχύθηκε όπως ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν, με τα Ραφάλ, τα αναβαθμισμένα F-16, τώρα ίσως το πρόγραμμα F-35, τα Μπελαρά, την ίδια ώρα που η Τουρκία έχει μείνει πίσω. Και αυτό το ξέρει ο Ερντογάν. Όπως έχει μείνει πίσω στις διεθνείς συμμαχίες, διότι αυτό που γίνεται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη με την παράκαμψη των στενών και με το άδειασμα του Ιντσιρλίκ είναι μια από τις μεγαλύτερες κυρώσεις και υποβαθμίσεις της γεωστρατηγικής της θέσης προς όφελος της Ελλάδας. Εγώ δεν μιλάω για δηλώσεις οι οποίες είναι καταιγιστικές, είτε στο Κογκρέσο, είτε χθες ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος μίλησε πολύ αυστηρά για τον τρόπο που μεταχειρίστηκε η Τουρκία την ελληνική μειονότητα, για να μην τρελαθούμε τελείως και στα ζητήματα βεβαίως ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου ξαφνικά η Τουρκία υποκριτικά μας βγαίνει και τελείως θεατρικά ως τιμητής. Αλλά μιλάω για πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ήταν λάθος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ψήφισε την ελληνογαλλική συμμαχία και τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής και μας επί εβδομάδες ζάλισαν για τα φέρετρα Ελλήνων στρατιωτών που θα ερχόντουσαν από το Σαχέλ, υποτίθεται, ή που δεν ψήφισαν την Ελληνοαμερικανική. Όλα αυτά τα οποία τα ξέρει ο Ερντογάν, γι' αυτό και αντιδρά, γι' αυτό και πήγε και έκανε μια επίθεση φιλίας στους Αμερικανούς μια εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, περπάτησε, συνομίλησε, έδωσε συνεντεύξεις, προσπάθησε να πείσει και βλέπετε ότι χάρη και στην ελληνική διπλωματική προσπάθεια, όχι μόνο στην ελληνική, υπάρχουν και ευρύτερα ζητήματα, αλλά προφανώς και στην ελληνική διπλωματική προσπάθεια βρίσκει τείχος. Και αυτό είναι κάτι που τον πονάει πάρα πολύ. Προφανώς το ζήτημα είναι ευρωτουρκικό. Εμείς είμαστε η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη το 81, ακριβώς και για λόγους εθνικής ασφάλειας, όταν κάποιοι άλλοι στην αριστερά λέγαν τα αντίθετα. Και δεν είναι δυνατόν να εγκαλούμαστε για ευρωπαϊκότητα εμείς οι οποίοι είμαστε οι εγγυητές της ευρωπαϊκής θέσης και πορείας της χώρας, και τότε το 81 και το 15 όταν διακυβεύτηκε, και προφανώς σήμερα ακόμα περισσότερο. Από εκεί πέρα ο Μητσοτάκης ήδη έδωσε μια πρόγευση και στη συνέντευξή του στον Bloomberg και στην ομιλία του προς τους ομιγενείς. Θα απαντήσει σημείο προς σημείο, αλλά θα θέσει και το ευρύτερο αφήγημα των καθεστώτων των αυταρχικών της Ανατολής που καταπιέζουν στο εσωτερικό. Και πραγματικά εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ η όποια αναβολή εκλογών στην Τουρκία, διότι τότε την πολιτική κρίση, την οικονομική κρίση, την πολιτική κρίση θα την κάνει πολιτιακή και η Τουρκία θα βρεθεί στα πρόθυρα εμφύλια. Εμφύλιου παραγμού, με ό,τι αυτό σημαίνει για την αστάθεια στην περιοχή, διότι θα απολέσει και το τελευταίο φύλλο σικής που είναι οι εκλογές νομιμοποίησης. Το καθεστώς έχει φυλακίσει, έχει εκδιώξει, έχει κάνει μια σειρά από τρομερά και φοβερά σε επίπεδο κράτους δικαίου. Αν δεν γίνουν και οι εκλογές, τότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια τελείως διαφορετική Τουρκία με τον Ισλαμιστή. Μέχρι χθες μας παρουσιαζόταν ο ίδιος ως δημοκράτης, Ερντογάν, και μια τελείως διαφορετική πορεία πια γεωστρατηγικά της Τουρκίας, σε πλήρη αποσύνδεση από την Δύση και την Ευρώπη. Άρα θα θέσει το ευρύτερο αφήγημα, το οποίο είναι το κεντρικό αφήγημα, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Πούτιν, προφανώς ο Ερντογάν, οι οποίοι επιτίθονται σε γείτονες, επιτίθονται στο εξωτερικό και καταπιέζουν τους ίδιους τους πολίτες τους στο εσωτερικό. Γι' αυτό και πήραμε αυτή την ξεκάθαρη θέση, όχι τη θέση ήξης αφήξης, όχι τη θέση καταδικάζω την εισβολή στην Ουκρανία στα λόγια, αλλά στην πράξη θέλω να στείλω μόνο κουβέρτες και λουλούδια στο δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό. Και γι' αυτό μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως δεν θα μπορούσε ο Αλέξης Τσίπρας, να συνομιλεί με το δυτικό παράγοντα και με το διεθνή παράγοντα και να σηκώνεται στο βήμα του ΟΗΕ ή τις προάλλες του Κογκρέσου, που τον πείραξε πάρα πολύ τον Ερντογάν και φάνηκε ότι εδώ υπάρχει και μια προσωπική πια αιμονή του Τούρκου Προέδρου, διότι αυτή η ομιλία η προχθεσινή, μην αυταπατάστε, ήταν και μια προσπάθεια ρεβάνς για την παρουσία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Αυτά όλα είναι τα κέρδη, τα πολύ σημαντικά, τα οποία τα βλέπει ο καθένας και σίγουρα τα βλέπουν στην Τουρκία, αλλά δεν θέλει να τα δει εδώ ή που μου δούμε.
Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη απάντηση του κυρίου Κατρούγκαλου. Κύριε Υπουργέ, ειδικά σε αυτό το τελευταίο, το μπορεί ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί ο Τσίπρας, να δώσετε μια απάντηση, όπως και στην αιχμή ότι δεν στηρίξατε τις αμυντικές συμφωνίες που έκανε η κυβέρνηση. Και θέλω στη συνέχεια και ένα σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε έτσι για τις απειλές Πούτιν για πυρηνικό πόλεμο και τα δημοψηφίσματα που ξεκίνησαν ήδη στις περιοχές που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι στην Ουκρανία.
Mm-hmm. Πέρα από τα ελληνοτουρκικά, βλέπουμε πράγματι να υπάρχει μια αλλαγή πολιτικής, μάλιστα σε πάγια δόγματα της διπλωματίας μας, από τον κύριο Μητσοτάκη. Την έχουμε χαρακτηρίσει γιοταχή αυτή την πολιτική. Η Αΐνη στη γεννηματά είχε κάνει μια άλλη αντίστοιχη αναφορά, μιλώντας για Μαξίμου ΑΕ, ακριβώς γιατί δεν έχει συζητηθεί ευρύτερα, ούτε με τα άλλα κόμματα, ούτε στη Βουλή. Αναφέρομαι στο ότι από το 1974 και μετά, από το 1979 τουλάχιστον, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επισκέφθηκε τη Μόσχα, λέγαμε όλοι στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής ότι η Ελλάδα είναι χώρα αρχών, είναι χώρα που σέβεται την νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο, έχει πολιτικό σπίτι, την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει όμως να είναι μια δύναμη ήπιας ισχύως γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό της σπίτι και τις άλλες μεγάλες διεθνείς δυνάμεις, όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία ή μεγάλες περιοχές του κόσμου όπως είναι ο αραβικός κόσμος. Ο κ. Μητσοτάκης πώς ανατρέπει αυτό το δόγμα? στέλνοντας για πρώτη φορά ουσιαστικά μετά τον πόλεμο της Κορέας στρατό και πάτριο στη Σαουδική Αραβία για να συμμετέχουν σε μια ενδοαραβική σύγκρουση Σιητών και Σουνιτών, σε ένα πόλεμο που δεν είναι βρώμικος πόλεμος, έχει θύματα μικρά παιδιά, διερευνάται από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Μας κατέστησε δηλαδή για πρώτη φορά μέρος της μιας ενδοαραβικής σύγκρουσης, άρα όχι μέρος της Δύσης, και για πρώτη φορά όχι ως δύναμη ήπιας ισχύως, αλλά ως δύναμη που στέλνει στρατό. Αντίστοιχη ήταν και η κριτική που ασκήσαμε για τον τρόπο που αντιδράσαμε στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έπρεπε να καταδικαστεί με τον πιο έντονο και απερίφραστο τρόπο, ακριβώς γιατί είμαστε χώρα που σέβεται τη διεθνή νομιμότητα. Δεν είχε όμως κανένα λόγο η Ελλάδα να στείλει περισσότερο πολεμικά μέσα από ό,τι έστειλε η Γαλλία ή η Ιταλία. Και δεν λέω, δεν μιλάω μόνο συγκριτικά σε σχέση με τον πληθυσμό, μιλάω σε απόλυτα νούμερα. Η πεποίθηση του κ. Μητσοτάκη, επομένως, φαίνεται να είναι ότι με το να γινόμαστε, να δείχνουμε στους Αμερικάνους ότι είμαστε αμερικανικότεροι των Αμερικανών, με αυτόν τον τρόπο κάτι κερδίζουμε. Είναι εσφαλμένη ανάγνωση. Ο κόσμος δεν θα επιστρέψει σε ένα διπολισμό όπως το γνωρίζαμε, και αν επέστρεφε, αυτό θα ήταν δυστοπική εξέλιξη. Εμείς πρέπει να επενδύουμε στο να είναι η Ευρώπη αυτόνομος πόλος στην διεθνή σκηνή, δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Ρωσία και στην Κίνα. Είναι ο μοναδικός τρόπος και η Ευρώπη να αποκτήσει υπόσταση ως διεθνής παίκτης και ο καλύτερος τρόπος να υπηρετήσουμε τα δικά μας συμφέροντα ασφάλειας. Γιατί κακά τα ψέματα, το ΝΑΤΟ έχει δείξει πολλές φορές από την Κυπριακή τραγωδία μέχρι σήμερα ότι δεν μπορεί να μας δώσει τέτοιες εκκλήσεις ασφάλειας, ότι για το ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς η στρατηγική σημασία της Τουρκίας είναι προτιμότερη, είναι σημαντικότερη από ό,τι είναι αυτή της Ελλάδας. Άρα, ό,τι και να λένε, στις κρίσιμες στιγμές η Τουρκία διαλέγει, το ΝΑΤΟ δεν διαλέγει την Ελλάδα. Αυτή λοιπόν είναι η γενικότερη κριτική μας σε σχέση με αυτό που θεωρώ εγώ αλλαγή του δόγματος της εξωτερικής πολιτικής. Και φαίνεται και τα συμπεράσματα, οι συνέπειές της, αντίθετα από ό,τι είπε ο συνάδελφος, στη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης, τη διακυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι που κάναμε τα σημαντικά βήματα αναβάθμισης των σχέσεών μας με την Αμερική, ταυτόχρονα με την αναβάθμιση των σχέσεών μας όμως και με την Κίνα. Τότε το Κογκρέσο πέρασε τον Eastman Act. Τότε συμφωνήθηκε το σχήμα 3-1. Αντίθετα, όταν ο κ. Μητσοτάκης έδωσε στους Αμερικανούς αυτό που ζητούσαν από όλους τους πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης και κανένας δεν το έδωσε, την επαόριστη παραμονή των Αμερικανικών βάσεων, τι ακολούθησε? Η απόσυση της υποστήριξης των Αμερικανών στον Ισμέτ, η προσπάθεια του Προέδρου Biden, παρά την αντίδραση του Κογκρέσου, να ξαναρχίσουν οι προμήθειες F-16 και η αναβάθμιση των υφιστάμενων F-16 στην Τουρκία, μια κλασική απόδειξη ότι όπως σε όλες τις σχέσεις, η λογική του πιστού και δεδομένου δεν αποδίδει. Αυτό που αποδίδει είναι η ενεργητική και πολυδιάστατη διπλωματία. Τώρα, στο θέμα των τελευταίων δηλώσεων, ο Πούτιν είναι πράγματι ανησυχητικές. Υπογραμμίζουν την ανάγκη να τελειώσει ο πόλεμος το δυνατό συντομότερο με σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ουκρανίας και δείχνει ακριβώς ποιο δρόμο θα έπρεπε και η Ευρώπη να ακολουθήσει και η Ελλάδα. Πέρα από το ειρηνευτικό σχέδιο Draghi της Ιταλίας, που κατά γνώμη μου ήταν στη σωστή κατεύθυνση, δεν έχουμε δει να αναβάλλονται πρωτοβουλίες, ακόμα και εκεί που θα περισπερίμενε κανείς, από τη Γαλλία. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή σε μια τέτοια προσπάθεια. Εμείς με τη Συμφωνία των Πρεσπών δείξαμε πώς μπορεί να λύνονται διαφορές που κρατούν δεκαετίες. Και αυτός είναι ο ρόλος της πατρίδας μας. Είπαμε, ήπια δύναμη, αλλά δύναμη, η οποία πρέπει στη διεθνή σκηνή να είναι χώρα που λύνει προβλήματα.
Κύριε Κερίδη.
Πολύ γρήγορα. Εγώ δεν θα αναφερθώ ούτε στην πλήρη σύγχυση που ζήσαμε την περίοδο 15-19. Με τον έναν υπουργό του Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στη Ρωσία και να προσκυνά και τον άλλον υπουργό να θέλει να μας κάνει 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών και να πάρουμε το δολάριο. Δεν θα αναφερθώ ούτε στα γιοταχή που ζήσαμε στις Πρέσπες με ένα υπουργικό συμβούλιο.
Σε όλα δεν αναφέρεστε, αλλά όλα τα αναφέρετε.
Λοιπόν, θα μείνω όμως στα τωρινά και θα πω τούτο. Την ώρα που η Φιλανδία μπαίνει στο ΝΑΤΟ και η Σουηδία φεύγει από μια ουδετερότητα 200 και χρόνων, Την ώρα που η Γερμανία επανεξοπλίζεται όπως ποτέ στο παρελθόν και η Πορτογαλία στέλνει στρατό, στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία, είναι αδιανόητη η αιμονή στην αδράνεια. Έχουμε τεράστιες γεωστρατηγικές αλλαγές και ανακατατάξεις και το λέω και στο εσωτερικό, το λέω και στο εξωτερικό, το λέω και στους Τούρκους. Η Ελλάδα θα πάει στο τέλος του κόσμου, θα φτάσει στο τέλος του κόσμου για να υπερασπιστεί μέχρι κεραίας την εθνική της κυριαρχία και θα κάνει ό,τι μπορεί, τα πάντα μέσα σε ένα σκηνικό διεθνές που αλλάζει ραγδαία και το βλέπετε αυτό με τρεις αλλαγές που σας είπα εμβληματικές. Οι σκανδιναβικές χώρες στο ΝΑΤΟ, η Γερμανία 100 δισεκατομμύριο αμυντική δαπάνη και η Πορτογαλία, η μακρινή Πορτογαλία, στέλνει πιο πολύ στρατιωτικό με σοσιαλιστή. Με σοσιαλιστική κυβέρνηση, την οποία θαυμάζει ο κύριος Κατρούγκαλος, περισσότερο στρατιωτικό υλικό από ό,τι η Ελλάδα. Άρα, όλη αυτή η αιμονή, να πούμε, σε μια φιλιρηνική, ψευδεπίγραφη φιλιρηνική, διότι στο τέλος δεν εξυπηρετεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας αυτή η πολιτική. Αντιθέτως, θα χάναμε ευκαιρίες τις οποίες έχουμε απέναντι σε μια Τουρκία η οποία και αυτή δυστυχώς έχει αλλάξει. Τώρα, για τον Πούτιν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο δικό μου το μυαλό ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο αδιέξοδο που του έχει προκαλέσει η πετυχημένη Ουκρανική αντεπίθεση. Έχει ένα εσωτερικό πρόβλημα πλέον να διαχειριστεί αυτό που δεν ήθελε, διότι ξαφνικά η ρωσική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτές τις πολύ λανθασμένες επιλογές και τους λάθους υπολογισμούς του Ρώσου Προέδρου.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Κερίδη.
Ότι οι Ουκρανοί θα παραδοθούν, ότι οι Δυτικοί δεν θα αντιδράσουν, ότι όλα θα πάνε καλά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ δυσάρεστη και επικίνδυνη κατάσταση. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η ήττα, τουλάχιστον προς ώρας, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, έχει δώσει μία περισσότερη αυτοπεποίθηση στις φιλελεύθερες δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης και έχει κάνει διάφορους φανερούς ή κρυφούς φίλους του Πούτιν να λουφάξουν προς ώρας.
Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε. Ευχαριστώ θερμά.
Καλημέρα, εμείς ευχαριστούμε.